araña, e elefante, i iglesia, o ojo, u uva, ma mano, me mesa, mi misa, mo mono, mu mujer.
Agur bertsozale, segi salarru! Gaurkoan ere, bildu gara mikrofonen aurrean eta Bilbo Hiria Irratiaren txoritokian, pollo irratzaioa burutzeko asmoarekin. Mikrofonen aurrean gaurkoan pozik eta one Xabier Lauzirika Apolo, ondo torri?
Bai, pozik, zoriontzu eta uros.
Uros baldin bagira, posarren bada. Eta one Josu Zabala, soinu teknikari lanetan gaurkoan ere torri seguna, kaixo Josu, ondo torri? Eta nine horrelantzik gure ingoitiaren partez bere, bada ondo etorri entzule, eta gaurkoan ere aurreko saioetan zebertzuaren mundu marabilloso magikoan murgilduko gara. Gaurkoan bada, Josi, Bizkaiko bertzolari txapelketa izpide izango dugularik jada silabarenak egindu, eta abenduaren bitarteko saio hauetan, bada Bizkaiko txapelketaren berri emango dizuegu. Gaurkoan, Josi eta Etxebarrien izandako lehenengo final aurrekoa. Ondetorri eta gogoratu bada 86.0 dialean gaitu zuela, FM frekuentzian eta interneten bidez ere podcast dalako formatoan nahi eran entzun gai bilboiria.eus webgunean. Ondetorri eta gozatu bertzoa.
Arrastion bertzozale, andra gizon mutil neska, Etxebarri rali herri, tubo deskape orkesta, askako kurbatik aziz, zortziko handitan trabeska, Barinagako kurtzea, finaletik urrun ez da, nire rima sekuentziala, ta trompoideiaz gainezka, horratza etzatera nator, kanpai bueltatik ieska, ni presnago brum 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 brum, ta hasi dadila festa, ni presnago brum 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 brum, ta hasi dadila festa.
Eta hori, izan zen bada entzule zapatuarekin batera eta Etxebarrin, Etxebarriko frontoian jokatutako Josi Bizkaiko txapelketaren aurreneko final aurrekoan, Freddy Paya, Algortako bertzolariak kantatutako agurra. Tira, zero lagun bildu zirenango frontoian, tartean zuzeu izan zinen, Apolo, segiro, izan zen Etxebarrian bildutakoen artean.
Bueno, giroa jentearen aldetiketan iguztu dut polita, eta batez ere giroa aurretik hasi izan zela, saioaren aurretik gure kasuan dozen erdi bate lagun gure ingurutik hurbildu izan ginen eguerdi partean. Bueltatxo bat eman bertati pare bat txakoli frasko hartu eta dagoen bazkaltzeko dagoen taberna bakarrean bazkaltzera geratu izan ginen. Bertan geu, bazkari zera, sasoi horretan, baita antolakuntzari dagokion, antolakuntzan diarduten lagun guztiak, epaimaikideak eta bertan zeuden bazkaltzen, eta gero gazte mordoa, Albe bertzo eskolakoak, Elorrikoak eta bertan egon izan ziren, eta giroa majo egon izan zen eguerdi partean eta arratzaldeko lehendabiziko orduetan. Gero, arreta deitu zidan zerak, Etxebarrin behingoz, eta egia da okupa moduan agertu izan ginela bertzozaio horretara gindua zenok, baina bertako jentea, herritarrak ere inguruan eta zebiltzan, eta bai gazte, zar, andra, ume eta guztiak, euskaraz ari izan zirela. Enuen, hitz bakar bat Etxebarrian erdera zentzun, eta horre bai ikaragarri postasun handia eman zigun, eta pentsa, ibili ginela dauden bi tabernetan batetik bestera, eta bigarrenetik lehenengora, eta laupabost ordu eman izan genituen bertan, plazan ere bai, Elisa inguruan, eta zeuden gazteak eta zeuden umeak ere euskera gutxean, eta horrek ba postasuna eman zigun. Eta gero frontoian bertan ba aipatu duzun bezala probalekua da, horrelako urrezko aulkiak eta publikoaren aldetik nik uste dut gogotsu ibili izan ginela guztiok. Eta bertsolariak esango dizuet, hor gustuak eta gustuak, gero saioa bukatu zenean ere ba horrelako hitzaspertu modoko batzuetarako aukera izan genuen eta mota guztietako iritziak entzun izan genituen, nik nire partetik esango dizuet saioa etzela puntakoa izan ezta askoz ere gutxiago, nik egia esan gehiago espero nuen bertsolarien partetik. Orokorrean eta agian hitzak kontuz, gogorregiak dira, baina ilun samar, motel entzun izan dituen, nigan behintzat inolako zigarrarik eta etzuten sortu, etzuten hori lortu, beste bateon batengan edo beste batzuengan bai, dirudienez, eta hori nineko motel ikusi izan dituen orokorrean. Motel nundik, pizkat txantxetarako edo humorerako ematen zituzten gaiei erreparatuta, ez zutelako lortu, beste batzuetan lortzen duten txispa modoko hori, eta gero hori nolabaiteko indar hori transmititzea kantuaren bitartez eta nire ustez ez zutelako lortu, eta hori esaten dudanean alegrantzia pizka bat eta faltatu zitzaiela ez umore aldetik jo behar izan zutenean horret zuten lortu, baina bestelako gaietan ere, hau da, serio aldetik ikutu den daitezken gaiak edo sakonagoak izan litezken horietan ere ez dut uste askorik asmatu zutenik, nik espero nuen Bizkaiko final erdi batek zeozer gehiagotarako emango zuela. Agian nire iritzia da, baina ni sensazio horrekin atean nintzen eta gaur egun berriro entzunda ondoren, bigarrenez entzunda ondoren interneten bitartez ba zenbait ale zenbait saio, ba konklusio bera atera dut. Orduan hor geratu nintzen bizkat hotz.
Tira ba, entzuleak berak erabaki dezala, oraingoan bada. Gure gaurko saioan, horreri helduko diogulako Etxebarrian izandako bertsoale preziatuenak helaraziko dizkizuegulako eta beraz zeuei dagokizue epaitzea. Tira, esatea bada Eratze Ibarra nagusitu zela, Etxebarrian bildutako seikote horren artean, 475 gakoz bos punturekin. Eta bigarren, Freddy Bai Algortarra geratu zen puntu eskase batera. Aipatzekoa, Miren Amuriza, azken edizioetan Bizkaiko finalista izan denak, seigarren postuan geratu zela, eta finalerako atea behin betiko sarratuta daukala berriztarrak.
Bai, hori ja zalantzari gabe, arimetikak kaso honetan ez du kalerik egiten, eta horrela gertatuko da, Mirenek ez du aurtengo finalik bizi ahal izango. Eta gero puntuei dagokienez, oso puntuazio estua izan zen, hor konturatzen baldin bazarete, lehendabiziko postutik Iratxe Ibarraren gandik 11 puntora dago Miren Amuritza, beraz 11 puntu horien barruan errenditu ziren 6 bertsolaria, gauzak estu eta larri. Berdinketa ere egon izan zen, 3. eta 4. artean, Joseba Artza eta Eneko Abasolosen artean, eta hori oso estu joan izan ziren gauzak, edozein gauza, edozein bitxikeria, edozein zerak aldatu zitekeen emaitza eta posizionamientoa, bertsolarien posizio hori ere bai. Horrela puntuatu zuten epaimaikideek, eta alde horretatik ez dut uste sorpresa handirik hartu izan genuenik, ez dut alarri ikusten genituen gauzak, gure inguruan zegoen jentearen aurpegiak eta ikusita eta nor azkeneko momentuetan, eta batek Iratxe, abesteak Freddy, bateon batek Joseba Artza ere aipatu zuen, Elortegi ere egon izan zen, lehendabiziko postuan gure inguruan zegoen jentearen artean jarri izan zuenik, osea, mota guztietako iritziak egon izan ziren, orduan dirudienez hori izan zen puntuazioa, bai, bueno.
Eta epaimaikideen erabakia kontuan hartuta, Iratxe Ibarra gara jeberaz, 475 kakotz bost punturekin, puntu batera Freddy Paia, 475 kakotz bost, eta haren gandik bost puntura Joseba Artza zelkatu zen 3. 479 Eneko Abarzolorekin berdinduta. 479 puntu bildu zituzten biek ala biek. Andre Lortegi 5. izan zen, irugarren eta lugarrenaren gandik bi puntura, laureun eta iruro eta zazpi puntu bilduta, eta Miren Amuriza seigarren akabukoa, laureun eta iruro eta lau puntu bilduta. Esan bezala, sei elkatu, amar punturen aldean izan ziren. Eta guk helduko diogu bertzuari, bengoan berba luzea egin dugu eta aurreneko saioan, sortziko nagusian entzungo ditugu, Iratxe Ibarra eta Freddy Paya.
Iratxe eta Freddy lagunak zarie. Zuen sexu harremanen mundua oso zabala da. Hori dala eta sexu transmisioko gaixotasunen probea egitea erabagi duzue.
Bizitzan asko disfrutetea, hori jarri gendun meta, bion artean benroiau gara, gainera biok tarteka, farmaziara ein daigun Freddy, bada espadako buelta, bestengaitik egiten dot nik, zugaz fietan nazeta. Bestengaitik egiten dot nik, zugaz fietan nazeta.
Nire gerriak astindu ditu, munduko amaika baster, Brasilen nintzen frenaldo eta, Inglaterran nintzen mister, proba guztiak egin itzazu, Iratxe zaitezen asper, baina nirekin seguru zaude, plastiko txubati esker. Baina nirekin seguru zaude, plastiko txubati esker.
Lehen bezan deutzut ni fietan naz, nigan hori ez da arraro, baina mundu hau Freditxu doa, gubiotaz aratago, ta hori barik ein nahi dauena, inguruan asko dago, eta gozea pasau baino nik arriesgatzea nahiago, eta gozea pasau baino nik arriesgatzea nahiago.
Ni plastikoak babesten nauta, zuk segizazu horrela, baina igertzen asianago, bista galtzen nabilela, ta proba hori egin behar dut, urdurina bilbestela, entzuna baitut masturbatzeak, itxu utzi zaitzakela. Entzuna baitut masturbatzeak, itxu utzi zaitzakela.
Bai horretan bepazetan dugu, guk batzuetan denporan, sexu kontua, oe kontua, hori dugu gure drogan, ezkonduren bat, separauren bat, tamasturbatzea oban, aukera undirik ez da egoten, 40 urtetik gora, aukera undirik ez da egoten, 40 urtetik gora.
Hogeita mairu dauzkat oraindik, karnetak dion gizara, eta ez dakit helduko naizen zure adin horretara. Bildurtu nazu asko iratxe, tau beharre manalaga, daukasun monja itxurarekin oso arriskutsua zara. Daukasun monja itxurarekin oso arriskutsua zara.
Eta entzun gai dugun urrengo saioan, zortziko nagusiarekin jarraituta, beste bikote bati emango diogu aukera, eta oraingoan Ander Elortegi eta Eneko Abasolo Abarkaz izango ditugu, Bernarre Mandalunizen agindupean.
Eneko eta Ander lagunak zarie. Aspaldi emon zenduen izena bakoitzak bere aldetik, babes ofizialeko etxe bizitza lortzeko zerrendan. Azkenean etxe bana egokitu jatzue, baina ez batari, ez besteari, ez dautzue mailegurik emoten.
Tokatu eta tokatu, hori izan da sorpresa. Kuadroak zelan eta nun jarri, sarri askotan dut pentsa, baina mailegu barik aurrera, joatea ez da erreza, ez erezean geratzen baita, ematen duten babesa.
Sorpresa hartu gendun etxean, notizi hori hartzean, kabanketxera joan ginen gu, eskale batzun antzean. Egoera ez da horren ona, baina ez jarri letxean. Total ez kaude hain txarto ere, aita tamaren etxean.
Baina aitaren eta amaren ondotik nahi dut aparta, behin banketxean esan zidaten, han paparra atarata, fiantza edo soldata on bat, Eneko zuk dozu falta, nik esan nion nok dauka orain, 2000 euroko soldata.
pasatzen joan da ere, ez dute egiten kasu, atzo bihar gaur edo etzidamu, baina alperrik da aizu, bizitza honetan emon behar dira, hainbat eta hainbat pauzu, ni neu oraindik gaztea naizta, arazoa zeuk daukazu.
Ander gaztea sentitzen zara, animotxu eta tinko, baina edadea sasoi horretan, ez da geratzen betiko. Etxea bada eskubide bat, lortu gabe ez naiz hilko, beste aukerarik etzait geratzen, okupatu eta kitxo.
Erabakiak hartzen dituzu, baina ez daude hain zuzen. Proposamen bat egingo dizut, hemen altu eta ozen. Ez da normala garai hauetan, ta ez joan okupatzen. Etxe bat utzi ta bardinera, batera joan gaitezen.
Eta sortziko nagusiko ariketatik salto ingo dugu sortziko txikirakora, eta hemen bada sortziko txikian eta Etxebarriko frontoi horretan izan zen ariketarik borobilena. Daukagu zuei eskaintzeko Ander Elortegi eta Miren Amuriza sortziko txikiko ariketan.
Itxasoan bale bat agertu dala eta zeuon txalupatxue hartu eta itxasoratu zarie bera ikusteko asmotan. Halako baten ur txorrotadia ikusi duzue. Balea gero eta hurbilago dago.
Balea ikusi dute, ta bai arrazoia, gero ta hurbilago hor dator kabroia. Miren gogotsunago, hau da hau sasoia, ontxe da momentua non dago arpoia. Ontxe da momentua non dago arpoia.
Txorrota da ikusita ara, 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 arpoia nahi dozula, baina hori laga, tamainoa imaginauta zerpentzaia da, arentzat aginetan palillotxo bat da. Arentzat aginetan palillotxo bat da.
Lekatxotik urten da bidea zuzena, niri ez dit emango bale horrek pena, arrantzale batentzat egunik onena, aurrean balea ta alboan sirena, aurrean balea ta alboan sirena.
Argazki diliko hau zuretzat gailurra, baina izan zaite Ander mesedez zurra. Bale aitzela dator dakidan apurra, pena ez emongotzu Kristoren bilurra. Pena ez emongotzu Kristoren bilurra.
Itxaso kontuetan badut nahiko mundu, eta bale hori dut gaurkoan helburu. Begira bola hauek ninago seguru, gaur afari ederra jan beharko dugu. Gaur afari ederra jan beharko dugu.
Balea urbildu da eta biok blaitu, zu alan be oilarran pare jarri zaitu. Gaur afari ederra dinozu bainaitu, ni konforme berak gu jaten ezpagaitu. Ni konforme berak gu jaten ez bagaitu.
Eta Etxebarriko frontoian bildutako jende horrek guztiak hartutako sorpresetako bat, bada Miren Amuriza, aurreko urtetako finalista, Bizkaiko txapelketaren finalista izandako horrek, bada bere burua kanpoan ikustea izan zen?
Bai, eta egia esan ofiziozko ariketan de horietan nik txukun, oso txukun ikusi nuen Miren. Nabaritzen saio, ibili badabilela, plazetan, gaztetxeetan eta kantuan horren nolabaiteko rodajea, gero mantentzen du bere kantaera dotore hori, gero Txabela Bargasen doinuren bat ere erabili izan zuen beti gozagarria dena belarrietarako, eta nik uste dut hor zerbait gertatu zitzaion puntuei erantzuteko ariketa horretan, zan bat ere konforme geratu, horre faktura pasatu zion, eta nik uste dut despistatu egin zela eta kartzelako gaian ere ez zituela bere onenak eman, eta hortik datorre kanpoan geratu izana. Ba, dena den, puntuei erreparatuta betikoa, osea, 10-11 puntoren barruan errenditu ziren bertsolari guztiak, orduan horrelako akatze txikitxo batek, suposatzen du aurrera egiteak, edo finaletik kanpo geratzea, Mireni gertatu zaion moduan. Zeingo diogu?
Tira, urrengo txapelketan, arek, eman barko dau bada, berea. Tira bada, baina bertzuekin jarraituta, eta doinu txikiekin jarrituko dugu oraingoan ere, eta 10-eko txikirako jauzia egingo dugu urrengoan. Eta entzungai dugune ariketatxoan, Freddy Paia eta Ander Elortegi izango dira kantuan, 10-eko txikian.
Aita semeak zarie. Zu Freddy semea, Ander aita. Freddy, gaur Ander zureitak, katekezira eroan dau zure alabea zuri ezerrezan barik, komuninua egin dagian gure dauelako. Katekeziti bueltan datoz oraintxe.
Txikitan ninduzuni, hortarako presta, nire negar txilio, ta nire protesta, beti abaden gandik, nenbilen ieska, zertan eroan duzu, horra gure neska, zure frustrazioen, erruduna ez da, zure frustrazioen erruduna ez da. Katekezira egin dugu gaur saltoa, ta laster etorri da aitaren malkoa. Eramateko ditut arrazoi nahikoa, gurutzez bete diot berari kuartoa, ea ez dan irtetzen zu bezelakoa, ea ez dan irtetzen zu bezalakoa. Eta zein da ba aita, nahi duzun itxura, Eliza ta umeak gogoratu gura, mila denuntzia da dakizun modura, eskandaloa irten zen noizbait mundura, aingerutsua eroan duzu infernura, aingerutsua eroan duzu infernura. Emozionatu eginaz horrela jartzean, ezaitez hasi orain serio antzean, beti gabiltza eta etxean letxean, aldaketa ondo dator lantzean lantzean, deabrua lendik be badugu etxean, deabrua lendik be badugu etxean. Ni jipoitu ninduten katekesi horretan, horregatik nentorren beti negarretan. Alaba ez dut gura ikusipenetan, aita eta semea gaude hemen bertan, ta Espiritu Santua utzazu baketan, ta Espiritu Santua utzazu baketan. Antza ideia duzu zuk benetan argi, eroaten jarraitu hori daukat garbi, komuninoa egin ta hainbat opari, alaba hortxe dago bera adi adi, bera ados dagota galdetu berari, bera ados dagota galdetu berari.
Eta gartzerako ariketari behingoan helduta bada, hemen Freddy Paia izango dugu aurrena entzungai. Gartzerako ariketan aipatzea bada, aurrena bi punturi, bo, puntueri erantzun egin behar izan zietela bertzolariek.
Bai, Trebiñoren inguruko puntuak izan ziren, alde batetik ba, gogoratuta horre, ba, bueno, Trebiñon dagoen gatazka territorial esaten den moduko hori. Bueno, espero zitekena, ba, pilpilean edo azken egunetan entzun izan dena. Eta gero, kartzelako gaia bera, ez da? Kartzelako gaia, ba, azkeneko urteetan gertatzen ari den bezala, oso enunziamiento laburreko gaia, dagoeneko dakizuen bezala, dimititu egin dozu, hori zen gaia. Eta bertsolari ba, alde batetik, nahiko bapatean ibili izan ziren, minutu terdi horretan, bateo batek horti gora egin izan zuen, baina orokorrean nahiko bizkor, nahiko bapatean erantzun zioten gaiari. Eta hori alde batetik, hiru bertso kantatu behar direnean eta guztia sei puntotik gorako bertsoak erabiltzen dituztenean, ba, eskertzekoa da publiko moduan, hori alde batetik, eta gero bigarrena. Gaia oso printzipioz, naiz eta enunziamiento laburrekoa izan oso aukera handiak ematen dituela. Ez da inoiz gertatu da guztiz kontrakoa, adibideak asko daude, ba, pentsa Andoni Egainari galdetu ziotenean final batean edo final erdi batean Tolosako azokan edo zena porru batzuk erostera joan izan zela, eta zonolako deno pentsatzen genuen kanta ezina zela gai hori, eta zonolako aleak atera izan zituen. Bueno, momentu honetan jarrerak, joerak kontrakoak dira, enunziamiento laburrak, baina era berean zabal tratatzeko modukoak. Eta etzen hori gertatu, dimititu egin duzu ja, imaginatzen ari zarete zer kantatu zuten guztiak, ezta? Ba, bate Monago, Extremadurako presidentearen zera, larru azalean jarri zen eta dimititu egin zuen, besteak Gallardonen azalean ipini zen eta are gere dimititu egin zuen, beste bat Partido Popularreko politikari baten narruan eta dimititu egin zuen, eta Laura Mintegiren narru azalean jarritakoak ere, jarritako bat egon izan zen eta dimititu egin zuen baita ere. Orduan, gaia bai, aukera anitzekoa edo forma oso zabalean kantatzeko modukoa, baina gero bertsolariek eta denak lerrotzen dira politikoen gana, nola baita esan. Eta ez dakit, ba, faltan botatzen duzu alde horretatik beste harik eta imaginatiboago bat izan ditekena, ez dakit, ba, bertsolaritzatik edo bertsolari gisa dimititzea edo jangoikoa zarela, eta toa, porkulo, mundua, dimisioa eskaintzen duzula eta ia tarrikola guztia zarri egiten duten jangoiko hori gabe. Baina hori inorketzuen kantatu.
Ea kasurik egiten dizuten bada behingoan. Tira bada eta kartzelako saio horretan aukeratu ditugune bi ale horiek, bada aurrena Freddy Paia entzungo dugu eta gerora Iratze Ibarra gogoratu bada lagun, lehenengo ariketan, bi punturi erantzun behar izan zietela bertzolariek eta ondoren dimititu egin dut, gaia aitzakiatzat hartuta, bada bertzoa josi behar zuten. Freddy Paia, kartzelakoan.
Freddy, lehenengo puntue, hauxe. Trebiñu ez da izango momentuz Araba.
Espainia indarrez da bilbetiko erara. Indarrez eramanik dute gaztelara. Baina ezin dut estaldu euskalduna gara.
Bigarrena orain, Freddy. Gustetan ez jakuna ez dogu entzuten.
Etxean horrela ze, esan baitziguten, espainolek horretan, zeabildade duten, lasterraziko gara gogorreran zuten.
Dimitidu egin dozu.
Orain artean estatuaren garezurrok zipitala ta orain berriz auzipeturik lapurrustelta zitala. Urteak gora ta lapurtzea, hain gendun gauza normala. Jendeseak hoteletatik toalla daroan bezala, tentaziotik askea denak harria bota dezala. Nire tragedia hori izan da, eskura asko neukala. Eskura asko neukala. Gure alderdiak, Pepe Maiteak, bizi ditune tristeak. Sakatzak urdin amioturik, Miken gustoko alpisteak. Ustelkeria kasurik kasu, bete dira albisteak. Ta nola ez du mesfidatuko, informatzen den gazteak. Batzuk tiroka ibili ziren, lortzeko herri aske bat. Eta apurka argituz doa, zertan genbiltzan besteak. Zertan genbiltzan besteak.
Eta Freddy Paiak burututako ariketa bera egin behar izan zuen Iratze Ibarra gerora txapeldun suertatu zenak. Onak, onatz Iratzek kantatutakoak.
Lehenengo puntua Iratze. Trebiñu ez da izango momentuz Araba.
Baina gu izan dadin saiatuko gara, eta begitu barik urrutietara, laster lortuko dugu hori behar bada.
Dimitidu egin dozu.
Erreguz ezke etorri ziren hauteskundeetarako, tanik baietza olakoetan beti gertu nazelako. Hasieran dana edarto, baina gero ejem txarto. Neure bidea hartu beharko dot, dimitidu egin beharko. Egin gura neban salto, baina ez da izan nahiko. Aize barririk ez da begura, sasoi barrietarako. Aize barririk ez da begura, sasoi barrietarako. Laura Mintegi esan eusien, etzara pasauko modaz, eta lanean jo eta fuego, gogor jardun neban drogaz, baina esan dakoa berbaz, gatazkan joan zan egaz, eta gerora beste ate batzuk zabaldu beharko dodaz, ondo pentsauta ganoraz, ondo aztertuta denporaz, irakaskuntzan jarraituko dot, eta lasai biziko naz. Irakaskuntzan jarraituko dot, eta lasai biziko naz.
Ira bertzozale bada onakoa izan da, gure Josi Bizkaiko txapelketaren aurreneko final aurrekoak eman duena Etxebarrian izan gara, eta bertan Iratze Ibarra garaile zurtatu den horren bertzuekin gozatu ahal izan dugu. Gogoratu bada, finalerako txartela lortua duela daia da Iratzeek eta beste guztiek, bada beste final aurrekoen zain egon beharko direla. Bigarren Freddy Paia geratu da, baina akaso hori ere kanpoan geratuko da, Miren Amurizarekin batera. Tira, entzule, oie guztiak entzungari izango dituzue urrengo saioetan. Eta gogorarazi, beste bi final aurreko geratzen direla azaroaren 30ean igande honetan, non eta Urdulizko frontoian, Iparralde frontoian, eta abenduaren 7ean Akabuko final aurrekoa Amorebita Etxanoko Zelaieta zentroan. Eta bertaratu nahi baldin baduzue, aitzakiarik ez duzue, bertsosarrerak.eus webunean dituzue txarrerak eskuratzeko moduak eta bideak. Eta saioaren egunean bertan, leiatiletan salgai izango dira, jakina. Eta finala, abenduaren?
Oian, bai, oian eta Miribillako pabilioi horretan.
Horretarako ere aitzakiarik ez, bertsosarrerak.eus eta heldu bertsoari badalagun! Eta bertzozale, bertzo bazka badugu Bizkaiaren luze zabalean bertzolaritzak bizirik dirauen seinale. Bertzo planak helaraziko dizkizugu. Eta aurrena, naiz eta bertzo plan proposamen zehatza esten berrietan sartu beharko genukeen arren, bada liburu baten aurkezpena dukagu. Xabiera Gurisak ondutako liburu, hain zuzen ere.
Hola da, Erlantz, eta izain burua, ezin bereziagoa, ez da? Mainuk horta, bertsonajea. Aurkezpena izango da ostegunean, azaroen 27ean, Laural Kutxaren prentsaretoan goizeko 11etan. Eta entzun izen dugunaren arabera, bitxetan eidabil gure mainukorta, eta behingoan horrelako gauzak aipatzen, ez da, behingoz Xabier Ramuritza ezaguna eta ospetsua egingo dela, behar ganeko bertso bat, berari buruzko, parkatu, liburu bat idatzi duelako, eta orain bai, orain benetan ospetsua egingo da Amuritza, gure Gregorio nolakoa den.
Tira, parte hartzaileak edo bertan bertaratuko diren horiek izango dira Xabier Ramuritza mainukorta bera eta Jone Narbaiza.
Eta ja sartuko gara, nahi baldin baduzu, benetan bertsozaioei dagokien agenda horretan. Eta lehendabizikoa, Aulestin, ostiralean, laguna arteko bertso afaria baitago. Aulestin, esan bezala, Arkaitz Estibales eta Aitor Mendiluzarekin. Badu gehiago ere bai.
28ean bertan, non eta Artziniegan. Eta bertan, bertsolaritza zer da hori hitzaldia izango dugu. arratzaldeko seietan eta kulturetzea. Parte hartzaileak edo bertaratuko diren bertsolariak Ruben Sánchez izango da.
Bueno, hori, ostiralean eta ostiralean jarraituko dugu nahi baldin baduzue poteak hartu, bertsolariekin, ba, plentzian dago aukera arratzaleko zazpiterdietatik aurrera nortzuekin.
Iratxe Ibarra eta Aitor Mendiluzerekin.
Bueno, ez da aukera eta plantxarra, gero handik indarra eta baldin badukazue afaltzera joateko erandiora.
Bai, bertan gaueko sortzietan, dandaka jatetzean, lagunarteko bertso saioa izango delako. Arrate Jaro eta Etxaun Lekua izango dira kantuan.
Ez da plantxarra ez. Eta Bizkaitik, momentu batean, ostiraletik aldendu gabe, mugetara joko dugu, territorialki Gipuzkoa da, mintzairari dagokionez Bizkaia oraindik Bergarara alegia.
Eta bertan bertso saioa, gaueko 11 eta erdietan.
Berandu.
Ordu polita.
Bai,
bueno. Poteatzeko ez da, ba.
Ez da, ba, bueno, afalostekoa, afalostekoa da, ordua.
Arrano tabernan izango da, eta bertzolariak zintzuk izango dira.
Bai, Jon Patxi Aiastui, Unai Arantzabal, Garikoitze López de Munain, eta Einaut Uriarte. Hori ostiralera arteko plana nola baitezan, eta larun batean berriro Bizkaira itzulita bertzo jaialdia dugu Loiun.
Bai, azaroaren 29an eta gaueko arratzaldeko 7an. Eta frontoian bertan, Sustraie Kolina, Igor Elortza, Alaia Martin eta Jone Uria izango dira kantuan. Gai jartzaia, Iñaki Beitia, Arbildu.
Arbildu aspaldiko laguna, ezaguna, gutxienez. Eta handik ez urruti jataben bertsoa faria dago, baita, ostiralean.
Gaueko 9an, eta Maruriko txokoan.
Hemen bai, hemen Xabier Ramuritzak hartuko du parte, norekin?
Peñagarikanokin, bi bueno, dinosaurio, zure garaikoak ala.
Amuritza zarragoa parkatuko didazu, baina Amuritza zehozer nagusitxoagoa da, baina.
Josu Zabala nadinekoa.
Bueno, hor non bait. Eta Igorren ere zaio berezia dago, larun batarekin batera.
Pankreas ikuskizuna, non eta Lasarte aretoan izango delarik hori bera.
Bai, ordurik ez dakigu, baina sartzen baldin bazarete bertsoa.comen edo bertsozale.com horretan, ba, aukera izango duzu segurazki ikusteko. Eta urrengoa nora Mekoletatik hurbil, larun batean baita. Otxandion, saio berezia baitago.
Azaroaren 29an, bai jauna, ez da kasualitatea ikuskizuna. Arratzaldeko 7an izango dena eta kiroldegian.
Bai, eta bertsolariak entzute handikoak, neskak, denak ala denak.
Bai, Usue Alberdin, Miren Amuriza, Oiana Bartra eta Nerea Elustondo. Baina bestelako laguntzaile batzuk ere izango dituzte.
Bai, Isak Arruti eta Garikoitz Otamendi.
Eta gai jartzaile.
Eta gai jartzaile Josufa, ez parkatu, Amaia Agirre izango da. Eta larun batean, bazkari egin nahi baldin baduzue, ba, Zeberiora joan behar.
Bai, azaroren 29an bertzo bazkaria baitago, eguerdian bertan, eta bertan
Usue Alberdi
eta Metxarzaiuz.
Eta apetitoa espaduzue azetu, ba, afaltzera, soaluzera, barrio mugetara.
Plaintxira, eta bertan bertso afaria daukagu.
Beste klasiko bat.
Beste bi dinosaurio. Bai. Bitxapeldun, oi?
Bitxapeldun, oi, hori da, arrazoi guztia daukazu. Egaina, eta...
On Antonio, eta On Sebastian.
Eta On Sebastian, bai, afaria ez dakidu klasikoa izango den, kantaera, seguru baietz. Eta, larun batean, bai, larun batean jarraituko dugu, hemen ere, mugako herrietan, Gipuzkoan, Baskarian dago, Eskoriatzan.
Bertan, bai, eguerdiko ordu batean eta plazan izango da, kantuan izango dira beste bi bertzolari.
Eneritz Artetxe eta...
Gipuzkoako txapelduna, Aitor Sarriegi,
horrela da. Eta larun batean baita, Baskaria dago, Meñakan, zenba gauza.
Bizkaiaren... Erdi-erdian, eta bertan, arratzaldeko 3etan hasiko da. Bekoa badene, txokoan. Eta Freddy Paia, eta Angel Mari Peñagarikano izango dira kantuan.
Bueno, ez da bikote txarra, gustora entzuteko modukoa, izan daitekena. Eta afaria dago larun batean, hien.
Eta han, beste bi klasiko. Iparraldeko txapelduna, Silabaren txapelduna.
Eta Bizkaiko txapelduna, ja.
Sustraiko Lina eta Igor Elortza, biak ala biak, ean, azararen 29an, bertzo afarian.
Eta azkenik eta bakarra,
Domekan.
Azken burukorik onena.
Azken burukorik onena, hori da, gindatxoa esaten den bezala. Txapelketa, Bizkaiko Josi Bertzolari txapelketari dagokionez, bigarren final aurrekoa, Arratsaldeko bosterdietatik aurrera Urdulizeko frontoian.
Ahi, parralde frontoian izango da, eta seikote galanta daukagu. Finaleetan eta jardundako batzuk ere badira tartean. Su señoría, ononintza enbeita aurrena.
Hori da, Julen Erezuma.
Xabat Gaiete Beitia.
Etxaun Lekue.
Gorka Ostolaza Potxiz.
Eta azkenean Mailabiarra.
Beinatu Gartetzea.
Hori da, ba bueno.
Kinielarik?
Kinielarik, ba, ze zango dizut. Nik gauzak ipiniko nituzke Etxaun Lekue eta onintza enbeitaren artean. Bata zein bestea eta ez dut uste puntu mailan diferentzia handirik egongo danik, baina bueno.
Tira ba, ni Beinatu Gartetzean alde ingot, kontra egitearen.
Erto ba, ba, txakolidik botella bat.
Bi.
Bale.
Horra bada, lagun, bertzozale, gure aste honetarako planeak edo bertzo proposamenak badakizue Bizkaiaren luze zabalean zein Gipuzkoaren tarte batzuetan baduzuela bada bertzoaz gozatzeko aukerarik. Zoli eta zalu aritu bada eta heldu bertzoari gogotsu. Gira laguno, bada! Gure gaurruko pollo emankizunarenak egin du. Ibili gara bada Etxebarriako frontoien izandako gora bera guztiak kontatzen, bertzoaren mundu marabilloso magikoarekin gozatzeko aukera izan duzu, Tamales puntuazioaren berri ere eman dizuegu. Bertzo agenda proposamena ere izan duzu, asteburuan bertzoarekin gozatu ahal izateko. Eta ordu betean jardun dugun horretan, akabu zaigu denbora, bukatu, zinbeste zeo zer egin behar dugu eta tira, hemendik aldegin beharra. Badakizue bada, datorren astean hemen esango goitu zuela, FM frekuentziaren 96.0 dialean, eta nahi izan ez gero, nahi eran entzungak gaitu zuela, podcast formatoan, izan metroan, autobusean, zein autokotxean izaten horretan, bilboiria.eus, webgunean. Bada, gure partetik besteri barik. Hemen mikrofonaren aurrean ibilgaren Xabier Lausurik Apolo, eskerrik asko.
Bai, eta biba San Andres.
San Andres, San Antolin, eta Josu Zabala soin teknikari lanetan ibiltzagatik, eskerrik asko. Ongetorri bada, Josu, bai. Eta nire partez be, Erlantzi bar gure engoitiaren partez, eskerrik asko entzule. Eta beste barik, ondo segi, eta biba bertzoa.